GPN Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm adlı dinleyiciler. Şunikim 25. yılın 5. martı heptanın çarşın ve günü. Efirde haberler gündelüğü. Şunki programımızda. Mektepler gıyda kusurun prezident soğudunu yaşıl mata üçün saklap kalyar. Aşavatlı yenilikli bakıdan satıbı çıkarılan tuğun 4'ten 1 bölüğünü buğd emele getiriyar. Ferhedabad'ın yol azabı yerli yaşayıcıları sırnık duruyar. Gepeşimizde şu ve beylikim alımatları dinlep bilersiniz. Programımızın esas bölüğünü geçmelerin çadırıkları dinlen. Onun mazmunu bilen sezimen Maksat Atayev tanış ediyarın. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiy ABŞ prezidenti Donald Trump bilen arada 28 fevralda aktamna bolan gyzgyn çekişme gynanç bildirdi. Ol ötünç soramady, ýöne bolup geçen zatlary düzeltmegin wagtynyň geleniňini aýtdy. Zelenskiy bu duşugyň garaşylşy ýaly bolup geçmänligini, ýöne Kiýewiň parahatçylygy gol ýetmek üçin gepleşikleri açyp galýanyny aýtdy. Ol ýerden hem de toparynyň parahatçylygy gazanmak ugruna prezident Trumpyň güýçli ýolbaşçylygynyň astyna hyzmatdaşlyk etmäge taýýar bolanyny aýtdy. Aktamna şowsuz geçen gepleşikleriň ýa-da Trump Zelenskiýiň harby hereketleri soňlanmagy İsteği bildirmeyenin öne sürüpti. Zelenski uğruşu sanlamağın destapkı adımları hükmünü Rusya hem bu şeritleri berzayesi tutsavların boşadılmağını, hava hücumlarının besedilmeğini, raketaların, uzak aralık dronlarının hem de energetik infrastrukturalarının ve beylikli destaklar edilen hücumların tohtudulmağını şolbruvatta deniz hücumlarının besedilmeğini teklif etti. Ol prahatçılık gepeşiklerini tamamlamak maksadı bilen Ukrayna'nın ABŞ bilen hizmattaşlık etmeye isteği bildirmeyenin aytti. Ukrayna prezidenti Kiyev'in ABŞ yardımlarına Şolzana Trump'ın birinci prezidentlik möhletini üpçüneden Javelin antitank yaraqlarına minnettar bolanyny aýtdy. Zelenski sosial torlarda paýlaşan postuny ABŞ bilen seýrek metallar boýunça ulalaşygy isrenlik wagtda we isrenlik formatda gol çekmäge taýýar bolanyny aýtdy. Ol bu ulalaşygy bir howpsuzlyk kepiligini gazanmak ugruna ädim hökmüne suratlandyrdy we munyň netijeligine umyt bildirdi. Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meredov 4 martda Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça täzelenen wekili Edward Surprise bilen Aşgabatda duşdy diýip daşary işler ministrligi habar berýär. Resmi habarda aýdylmagyna görä diplomatlar türkmen Ýewropa gatnaşyklaryny ösdürmäge öňükdilen başlangyçlar we hyzmatdaşlyk formatlaryny aralyp maslahatlaşdylar. Surprise Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşiginiň wekilisi etmek wezipetini Thierry Hakaladan kabul edip aldy we 1 martda wezipäge girişdi. Mundan öňe Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklary we howpsuzlyk syýasaty boýunça ýokary derejeli wekili Kaja Kallas Aşgabada sapar edip resmiler bilen duşuk geçirmegi. Şeride Türkmen paytahtyny Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi formatyna geçiriljek ministrler duşugyna gatnaşmagy meýilleşdirilipdi. Ýöne biraz soňra ýokary derejeli Ýewropa Birleşigi resmiýetiniň Aşgabada mylasyrmaly sapary ýatyryldy we onuň mart aýynyň ahyrlaryna süýçürlenigi aýdyldy. Bu saparyň öňe süýresini adam kuklaryny goýýjylar Merkezi Aziýada şol sanly Türkmenistanyň adam kuklalarynyň meselelerini gozgalmagyna çagyryş etdiler. Bu aralykda 2-nji Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi sammiti 3-nji 4-nji aprelde Özbegistanyň Samarkand şäherine geçiriler. Bu duşugy Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Antonio Costa'nın, Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen'in hem de Merkezi Aziýa ýurtlarynyň döwlet başdanlarynyň gatnaşmagyna garaşlaýar. Prezident Donald Trump İngiltere'nin Birleşen Ştatların resmidir hükmüne ulan etmek varada kararı gol çekip bunun cemiyette cevizliği ve ıtınışlığı üpçün etmeye yardım verecektiğini aytti. Bunun ulan Birleşen Ştatlarda ilkinci gerek devlet derecesine resmidir ulan ediliyar. Yönü bu dil 30 ştatta 10'sız hem resmidir hükmüne ikrar ediliyardı. İngiltere bizim Respublikamızın esaslandırılan gününün veri milli dil hükmüne ulanılıyar deyip Trump 1. Mart'ta çap edilen kararını aytti. Bizim milletimizin tarihtaki dolandırış resmi namalarının ehlisi iş olsana karışırlık çarnaması ve konstitusiya İngiltere'nin yazıldı. Şonun üçün İngiliz sürünü Birleşen Ştatların resmi dil hükmünü ıglan etmenin vaatı gelip geçip bariyar deyip olaydı. Milli derecede kefiyetlenen dil ceviz ve ısınışıklı cemiyetin binyadı olup duruyar. Birleşen Ştatlar umumu bir dilde erkin pikir alışılıp bilinyen rayyatlıkların güyüşünür deyip prezidentin permanını aydılıyar. Kevr aktivistler bu kararın emigrasiya meseleleri, saylov proceduraları ve yardımları bulan iyiliyeterlikle bağlı meselelerde İngiliz sürüne gürlemeyen adımları yetirecek tesirini alada bildirdiler. Bütün dünya Kızıl Güneş'in malumatına göre Özbekistan yanvar ayında dünyadaki merkezi bankların arasında en köp altın satın alan yurt oldu. Güneş ve Özbekistan'ın merkezi bankının yanvar ayında 8,1 tonlu meşburuna altın satın alan numaydiyar. Bunun neticesinde yurdun kızıl gorları takminen 391 tonla yok olunup umumu gorların 82 götürümüne barabar oldu. Bu aralıkta Rusya'nın kızıl gorları ayın devamını 3,1 tonlu, Yerdanya'nın 3 tonlu ve Kırgızistan'ın 1,19 tonlu kemeldi. Bradın Özbekistan'ın altın gorlarının bakısının yanvar ayında rekord derecelere yetip 35 milyard dolardan aşanlığı haber verilipti. Bu yurdun halkara aktivleri dışarı yurt valyuta gorlarına kazılışa karamazdan altının bakasına artışları sebeple 1,72 milyard dolar meşburuna yok korlanıyor. Altın öngün ver hoopsuz aktiv hesaplanıyor. Bu hususan iktisat durnuksuzluk doğruna şeylidir. Onun ehtiyaç gorlardaki payının yok korlandırılmağı valyuta tolgunuşunun hem de beylik dışarıkı faktörlerin tevekkülçülüklerini kovuşatmağı yardım veriyor.